Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći: nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon podnošenja anti-iranske deklaracije od strane Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, Iran je ugasio neke kamere Međunarodne atomske agencije u svom nuklearnom postrojenju. Istovremeno, kad je bilo riječi o potpisivanju sporazuma, Gross je posjetio okupirane teritorije. Ovaj scenarij čini se pomalo poznat. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum. Dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o anti-iranskoj rezoluciji u Međunarodnoj atomskoj agenciji. Naime, unatoč pozitivnim izvještajima Međunarodne agencije za atomsku energiju o saradnji Irana, unatoč najavama nekih svjetskih medija o tome da je nacrt sporazuma pripremljen i da se očekuje njegovo potpisivanje, situacija se iznenada mijenja kao na šahovskoj ploči, akteri zauzimaju drukčije uloge. O samom tome razgovarat ćemo s našim gostom putem Skype-a, a za početak pogledamo uvodni prilog.
Protekle sedmice počele su glasine o anti-iranskoj rezoluciji Velike Britanije, Francuske i Njemačke, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama protiv iranskog, mirnodopskog i civilnog nuklearnog programa. U međuvremenu, zapadni mediji su svojim špekulacijama pokušali pojačati pritisak na Islamsku Republiku Iran i na neki način dovesti do toga da Iran omekša i odstupi od svojih zahtjeva i crvenih linija u nuklearnim pregovorima. U prvim paragrafima rezolucije, evropske zemlje pohvalile su napore generalnog direktora Međunarodne atomske agencije za provedbu NPT sporazuma, koji su opisali kao kontinuiran, profesionalan i nepristrasan i naglasile temeljnu i nezavisnu ulogu Međunarodne atomske agencije u provjeri pridržavanja Islamske Republike Iran zaštitnih mjera. Naglašena je potreba za punom i blagovremenom saradnjom između Islamske Republike Iran i Međunarodne atomske agencije u cilju pojašnjenja i rješavanja pitanja zaštitnih mjera detaljno navedenih u izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije. Optužbe dolaze jer je Rafael Grossi, unatoč cjelokupnoj saradnji Teherana sa Bečom u rješavanju preostalih sporova i pitanja, ne samo da je prezentirao jednostran izvještaj bez iranskih odgovora na pitanja Međunarodne atomske agencije, nego je usred debati o rješavanju ovog pitanja pročitao svoj izvještaj Europskom parlamentu, koji je sam po sebi bio znak insceniranog izvještavanja, a ne profesionalnog rada i prema rezoluciji, kako bi to trebalo da bude, nezavisan. Posjeta generalnog direktora Međunarodne atomske agencije okupiranim palestinskim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu, i sastanak sa cionističkim premijerom također su potvrdili tezu o umješanosti Izraela u ovaj osjetljivi slučaj i izvještaj generalnog direktora Međunarodne atomske agencije, te pokazali kako je režim koji nije ni prihvatio NPT sporazum jedini posjednik nuklearnog oružja u Zapadnoj Aziji, odnosno Bliskom istoku, i kao takav jer može iscrtati mapu puta za globalno specijalizirano tijelo i njegovog generalnog direktora. Rezolucija se dalje opisuje pozivajući se na duboku zabrinutost generalnog direktora Međunarodne atomske agencije zbog nuklearnog materijala na nekoliko neotkrivenih lokacija u Islamskoj Republici Iran te lokacije nepoznato agenciji. Iran nije prijavio nuklearni materijal koji se koristi na ovim lokacijama prema zakonu o zaštitnim mjerama, ustvrdio je generalni direktor Međunarodne atomske agencije, pozivajući Islamsku Republiku Iran da u potpunosti sarađuje sa Međunarodnom atomskom agencijom i bez odlaganja ispuni zahtjeve ove agencije. U završnom dijelu rezolucije zapadnjaci su napisali jezikom koji također miriše na prijetnju. Pozivajući se na zaključak generalnog direktora Međunarodne atomske agencije, sve dok Iran ne pruži valjana tehnička objašnjenja za prisustvo čestica uranijuma ljudskog porijekla na tri lokacije i obavijesti Međunarodnu atomsku agenciju o trenutnoj lokaciji nuklearnog materijala ili kontaminirane opreme, Međunarodna atomska agencija ne može potvrditi tačnost i potpunost izjava prema sporazumu o sveobuhvatnim zaštitnim mjerama Islamske Republike Iran. Ova tvrdnja rezolucije je također protiv činjenica na terenu, jer u posljednje dvije godine Međunarodnoj atomskoj agenciji je dozvoljeno da izvrši detaljnu istragu prilikom pregleda tri spomenuta mjesta u Teheranu, Abadeu i Torkuzabadu i uzimanja uzoraka. I mnoga pitanja agencije dolaze iz istih posjeta i uzimanja uzoraka. Iran se uvijek pridržavao svojih obaveza prema Međunarodnoj atomskoj agenciji, i to na vrhuncu neispunjavanja obaveza Sjedinjenih Američkih Država prema odboru Međunarodne atomske agencije i njegovih ponovljenih kršenja i konačnog povlačenja iz Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Međutim, antiiranska rezolucija Zapada, bez obzira na ovaj nivo saradnje, optužuje Teheran da ne sarađuje sa Međunarodnom atomskom agencijom.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na uvodnom prilogu, a s nama je danas dr. Esed Reza Mirtaher, politički analitičar. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog i samilosnog, selamim i pozdravljam sve vas u studiju.
Doktore Mirtaher, po vašem mišljenju, kakav je zapravo pristup Međunarodne atomske agencije iranskom nuklearnom pitanju i nedavnoj rezoluciji u tom pogledu?
Kao što su i vaši gledatelji upoznati, u srijedu su članovi odbora Međunarodne atomske agencije došli, odnosno prezentirali antiransku rezoluciju pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima. Dakle, došlo je do usvajanja ove rezolucije uz protivljenje Rusije i Kine. Oni naravno žele da ovakvim potezom ponovno izvrše pritiske na Islamsku Republiku Iran, odnosno da izvrše dodatni pritisak na zvaničnike Islamske Republike Iran I naravno ono što se sada dešava, vidimo ponovno ujedinjenje zapadnih zemalja kada je riječ o ovom pitanju i oni žele da naprave takvu situaciju u kojoj bi Islamska Republika Iran morala da napravi, odnosno napravi se takva situacija, odnosno ambijent u kojoj bi se ispunile sve one dakle stavke koje su u interesu sionističkog režima, odnosno Izraela. I to se mi smo unazad nekoliko godina svjedočili, odnosno unazad jedne godine smo da se u izvještajima Međunarodne atomske agencije svjedočili smo da se nije došlo ni do kakvih uočavanja nepravilnosti u iranskom nuklearnom programu. I upravo to svjedoči da je naša zemlja u potpunosti surađivala sa Međunarodnom atomskom agencijom unazad nekoliko godina. I upravo to nije, kako vidimo, bilo važno za Međunarodnu atomsku agenciju s obzirom na ovakvo sada ponašanje Međunarodne atomske agencije. Dakle, agencija je bila pod pritiskom. Međutim, pored ovog nuklearnog pitanja, odgovor Islamske Republike Iran, dakle, reakcija Islamske Republike Iran je odmah uslijedila. Dakle, u ovoj veoma osjetljivoj situaciji vidimo da je susjedne države su dakle napustile jednostrano nuklearni sporazum i ništa se nije desilo. Međutim, i pored iranske saradnje u svim sferama ovog sporazuma vidimo da ponovno pokušavaju da izvrše pritisak na Islamsku Republiku Iran putem Međunarodne atomske agencije. Međutim, ne trebamo razumjeti da su dvije sile, Kina i Rusija, protivili se ovoj rezoluciji, što dovoljno govori da ima i onih koji žele da na jedan realan način rješavaju međunarodna pitanja.
Kakav je vaš komentar na putovanje Rafaela Grosija Izraelu kao zemlje koja nije članica NPT-a i koja još uvijek nije dozvolila nijednom inspektoru da dođe do Izraela? Kakav je utjecaj imala ta posjeta na rezoluciju Međunarodne atomske agencije?
Ono što je veoma važno i što ste vi ukazali upravo jeste zbog čega je generalni direktor Međunarodne atomske agencije uopće posjetio okupirane teritorije, odnosno Palestinu, i da se posjeta desila nakon što je 7 dana prije toga posjetio Teheran. Treba kazati da je iranski nuklearni program civilne i mirnodopske prirode. I upravo treba postaviti pitanje šta je zapravo gospodin Grossi tražio u Izraelu. Njegov susret sa sionističkim zvaničnicima, da li Izrael uopće ima pravo da razgovara sa Međunarodnom atomskom agencijom s obzirom na to, kao što ste vi kazali, Izrael nije potpisnik NPT sporazuma, dakle sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja, i on sebi daje za pravo da drži pritike zemljama koje su dakle članice NPT sporazuma. I upravo prema nekim izvorima, dobro provjerenim izborima, govore upravo o tome da Izrael nije uopće u poziciji da tako što rade i u ovakvoj situaciji optužuju Iran za nuklearno djelovanje.
Mir Taher, koji je zapravo cilj ove anti-iranske rezolucije I možemo li reći zapravo da Americi apsolutno nije cilj da dođe do potpisivanja nuklearnog sporazuma?
Mislim da u ovoj sada situaciji treba kazati da je Iran sa grupom 4+1 u nuklearnim pregovorima došao do veoma opipljivih rezultata. Međutim, vidimo da to nekome sada u ovom vremenu ne odgovara. I upravo zbog toga mi smo svjedoci jednoj takvoj sada situaciji, pritisima. Protekla, odnosno bivša administracija američkih država za vrijeme Donalda Trumpa, počeli su dakle te komplikacije kada su američke države jednostrano napustile nuklearni međunarodni sporazum i evo do dana današnjeg te sabotaže i ta destrukcija se nastavlja. I ono što je po meni najvažnije jeste da se oni pokušavaju u neke pregovore unijeti neke stvari koje se uopće ne tiču i ne dotiču nuklearnog programa naše zemlje. I upravo imali smo i priliku da se neki naši ugledni zvaničnici stavljaju na crne američke liste, a pored toga imali smo i niz atentata na naše ugledne građane, našu, da tako kažemo, naučnu elitu. I oni sada smatraju da je ovo bila prava prilika da se na ljetnom zasjedanju guvernera Međunarodne atomske agencije, dakle, problematizira ovo pitanje kako bi se Iran ponovno optužio za nesaradnju sa Međunarodnom atomskom agencijom. Međutim, to ne odgovara uopće stanju na terenu, jer znamo da je Iran sve ovo vrijeme u najboljoj volji i u najboljoj vjeri sarađivao na svim nivoima sa međunarodnim faktorima koji su uključeni u Međunarodnu atomsku agenciju, odnosno pregovore o nuklearnom programu. I upravo zbog toga oni žele da izvrše novi pritisak na Islamsku Republiku Iran. Međutim, kada govorimo, kada se vratimo malo unazad nekoliko vremena, vidimo da Iran nikada neće podleći pod različitim pritiscima. To je dakle historija svjedoči, iskustvo svjedoči i naravno i u narednom periodu naša zemlja neće podleći tim pritiscima jer mi imamo svoje nacionalne interese, surađujemo sa svim organima Međunarodne atomske agencije i mislim da je to dovoljno i upravo ono što sada radi Međunarodna atomska agencija, to je potpuno nekonstruktivno u ovom vremenskom periodu.
Spomenuli ste isključivanje nekih nadzornih kamera u iranskim postrojenjima. Kakav bi trebao biti dalji odgovor Irana na ovu rezoluciju, ovako ponašanje Zapada?
Prije nego što je došlo do jučerašnje sjednice vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, Međunarodna atomska, zapravo Iranska nacionalna atomska agencija je objavila na koji način će djelovati i mi smo dakle neke kamere stavili van opticaja, dakle radi se nekim ekstra ordinarnim kamerama koje su bile sve ovo vrijeme uključene i pratile naše nuklearne i odnosno civilne nuklearne aktivnosti u našim nuklearnim elektranama. I upravo vidimo da je takva sada situacija. Međutim, nakon usvajanja anti-iranske rezolucije za koju nije bilo uopće valjanog dokaza da to dođe, vidimo da je naša zemlja, naši zvaničnici da su se dakle odlučili za gašenje nekoliko kamera koje su bile uključene i kao stalni nadzornik u nuklearnim aktivnostima naših elektrana i upravo to je jedna od glavnih reakcija na koju možemo sada u ovom trenutku ukazati.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Slobodni ljudi i vjernici imaju široke dimenzije svoga postojanja, te zbog toga mogu imati stvaralačku i veoma značajnu ulogu u različitim oblastima. Ajatullah Sejid Ali Hamenei je također bio jedan od ovih ljudi. On u svom plodonosnom životu nikada nije načinio korak u cilju dostizanja do nekog društvenog položaja, ali je istovremeno bio spreman da poduzme svaki korak koji bi pomogao napredovanju islamske revolucije. Čak je ovo smatrao svojom obavezom. Nakon članstva u revolucionarnom vijeću, drugo važno odgovorno mjesto na koje Imam Homeini radijallahu an postavio Ajatullaha Hameneija bilo je članstvo u Visokom odbrambenom vijeću u mjesecu maju 1980. godine. U to vrijeme dok je sistem Islamske republike bio tek osnovan i uspostavljen, bili su prisutni neki kontrarevolucionarni elementi u pojedinim izvršnim i sistemima aparatima, tako da je bilo potrebno da se te osobe identificiraju kako ne bi zadali udarac sistemu. Ajatullah Hamenei imao ulogu u rješavanju ovoga problema. Nakon toga i sa jačanjem zavjera kontrarevolucionarnih grupa te pograničnim huškanjima, Imam Homeini radijallahu an, obzirom na potpuno povjerenje u Ajatullaha Hameneija, putem odluke imenovao ga je za svog punomoćnog savjetnika u Visokom odbrambenom vijeću. Gospodin Hamenei je ovom odlukom bio zadužen da svake sedmice da Imamu Homeiniju radijallahu an određene informacije te predoći sigurnosna dešavanja i ostale potrebne informacije. Pored ovoga, on je u tom periodu od strane imama Homeinija bio imenovan za imama džume namaza u Teheranu. Imam džume namaza u važnom gradu kao što je Teheran mora biti osoba koja je jako obrazovana, koja ima dovoljno znanja i vjerske znanosti, te mora imati visok politički pogled i analize. Zbog toga što njegove hudbe džume namaza imaju širok odražaj u samom Iranu, a i šire. Ajatullah Hamenei je imao takve osobine, a osim toga, njegova tehnika obraćanja i privlačenja učenja u namazu potvrdile su ispravan izbor imama Homeinija. Imamova blagonaklonost i pažnja prema Ajatullahu Hameneju je proizašla iz spoznaje njegovih naučnih, političkih i kulturnih osobina. Nakon izbora Ajatullaha Hameneija za imama džume namaza u Teheranu, ona je dobila još više na svojoj raskošnosti i veličini. Novo uspostavljeni sistem Islamske republike Iran od samoga početka imao je teških neprijatelja, koji su unutrašnjim zavjerima i vanjskim pritiscima nastojali istu svrgnuti. Tako je sada irački diktator 1980. godine uz podršku zapadnih i nekih arapskih država napao Iran. U unutrašnjosti je još uvijek bilo neustrojeno nakon revolucije, a iranska armija nije mogla biti spremna za bojište na svim stranama. Ajatullah Hamenei, shvaćanjem ovih uslova i obzirom na zanos iranskih mladića za odbranu svoje države, odlučio je da oblačenjem vojne odjeće i prisustvom na bojnim linijama organizira narodne snage. Tako je on, svakoga petka, dolazio sa bojišta u Teheran na džumu namaz, gdje građanima obavještavao o ratnim dešavanjima. Njegove hudbe, džume namaza, bile su teme iz islamske znanosti, političko-društvene znanosti i uvažene upute, koje su povećavale informisanost građana prema osjetljivim državnim. Sposobnost, lijep moral, znanje i nauka te drugi aspekti ličnosti Ajatullaha Hameneija su od njega načinili vrijedno blago koje je u toku svog života učinio ogromne usluge sistemu Islamske republike. On je istovremeno sa odgovornim pozicijama i važnim obavezama imao kontakt i sa omladinom, imao pažnju od mlađih i fakultetskih generacija. Hudžetul Islam Natik Nuri, jedan od prijatelja Ajatullaha Hameneija, u vezi s ovim kaže: on je pored pobožnosti bio veoma lijepi naravi i vesel i poznat je kao jedan od prosvjetljivih vjerskih lica tog perioda. U tom periodu vrlo mali broj učenjaka i vjerskih lica je imao jedan ovakav društveni odnos sa studentima. Ajatullah Hamenei je 1980. godine većinom glasova izabran kao predstavnik građana Teherana u Skupštini Islamskog vijeća. Godinu dana kasnije, nakon njegovog hrabrog rasvjetljavanja i drugih koji su suosjećali sa građanima, otkrivene su izdaje Benu Sadra, tadašnjeg predsjednika i njegovih saradnika. Nakon ovog govora i poslije toga glasanja Skupštine Islamskog vijeća, Benu Sadr je smijenjen i pobjegao u Francusku. Međutim, razlog kontrarevolucionarne osvete je u sutrašnjem danu kroz jedan teroristički čin bila usmjerena na Ajatullaha Hameneja u toku njegovog govora u jednoj od džamija. U ovoj zloj namjeri on je teško ranjen, a njegova desna ruka je ostala paralizovana. Imam Homeini je o ovom teroristu rekao: "Oni su toliko lišeni političkih pogleda da su odmah nakon vašeg govora u skupštini i džuma namazu učinili ovaj zločin u građanskom predvorju i za svoj cilj odabrali onoga koji je svojim glasom uputio dobrotu i ustrajnost muslimanima svijeta." Nakon relativnog oporavka Ajatullaha Hameneja, iskreni i revolucionarni prijatelji Irana su navaljivali da on se kandiduje za predsjedništvo. Ajatullah Hamenej prihvata ovu preporuku zbog vanredne situacije države, pa tako je u oktobru 1981. godine velikim i neuporedivim brojem glasova iranskih građana izabran na poziciju demokratskog predsjednika. On u vezi s tim kaže: "U dva mandata sam izabran za demokratskog predsjednika. Oba mandata nisam prihvatio. U drugom mandatu otišao sam kod njega i rekao: gospodine, ja ne prihvatam i ovaj put neću izaći na Mejdan. Imam je rekao: vama je određeno, što znači da ti je obaveza. Svaka stvar koja mi je obaveza, neću bježati od njenog tereta. On je na važnoj poziciji predsjednika također učinio ogromne napore, te je uspio ostvariti učinkovite promjene u tom osjetljivom periodu, dok je rat još uvijek trajao. Njegove aktivnosti u periodu dok je bio na poziciji predsjednika su bile stabiliziranje državnih institucija i jasno određivanje zadataka svakog od njih, koordinacija među institucijama i rješavanje nesuglasica između nekih institucija, uređenje ključnih organizacija i ureda u državi. Osim ovoga, Ajatullah Hamenej je bio aktivan predsjednik na polju vanjske politike, pa je tako održao 185 sastanaka sa političkim ličnostima i inozemnim predstavnicima. Veliki broj dopisa i njegovo aktivno prisustvo na polju vanjske politike predstavlja još jednu svjetlu tačku u životopisu vođe islamske revolucije. On je u periodu dok je bio na poziciji predsjednika, uprkos političkim sankcijama i ogromnim pritiscima na Islamsku republiku Iran, otputovao u različite države i poslao im vrijedne poruke islamske revolucije. Nakon preseljenja imama Homeinija, radijallahu an, osnivača Islamske republike Iran, 4. juna 1989. godine, formirano je vijeće čuvara, koje inače ima obavezu da odaberi vođu kako bi izabrali novog vođu. Na ovom osjetljivom sastanku većina članova se usaglasila u vezi Ajatullaha Hameneja, posebno kada je bilo poznato to kako je Hazreti Imam njega preporučio kao odgovarajuću osobu kao lidera. Jedini glas protiv na ovom sastanku bio je glas Ajatullaha Hameneja, koji se suzdržavao od prihvatanja ove veoma osjetljive pozicije, obzirom na težinu odgovornosti lidera. Ipak, na koncu on je izabran kao lidera od strane vijeća čuvara kako bi upravljao brodom islamske revolucije. Ajatullah Hameneji je vjerski pravnik sa svim preduslovima i nezavisni čovjek koji je radi pobjede revolucije pretrpio mnoga zatočeništva i patnje, a nakon pobjede revolucije čitav svoj život je posvetio napretku islamske revolucije. Po mišljenju svih, Ajatullah Hameneji je bio dostojan liderstvu revolucije nakon smrti imama Homeinija, a njegova svjetla, naučna i iskustvena diploma do sada je također pokazatelj dobrog izbora Ajatullaha Hameneja na mjesto lidera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam jutro, dragi poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan, jutarnji program Međunarodne televizije Sahar Balkan. Naravno, svakog jutra, odnosno za svaku našu emisiju i u svakoj našoj emisiji, mi pripremimo zanimljive sadržaje koje ćemo vam danas prikazati, a ovoga jutra ima više razloga da ostanete sa nama i da uživate u našem programu. Možda na samom početku emisije možemo da kažemo da smo vam pripremili neke od informacija, odnosno jednostavno ukratko ćemo vam predstaviti za one koji ne znaju Tomu Zdravkovića, nekadašnjeg boema, nekadašnjeg, da kažemo, velikana muzičke XU scene. Govorit ćemo o informacijama iz njegovog života, odnosno iz njegove biografije i pogledati jedan njegov muzički spot. Zaista, Toma Zdravković je bio omiljen u muzičkim krugovima i ne samo u muzičkim krugovima, nego inače može se reći da je obilježio jednu epohu kulturnog miljea bivše Jugoslavije. Već kad govorimo o kulturnom miljeu, kada govorimo recimo i o ručnim radovima, onda ne možemo zaobići Islamsku Republiku Iran, zato što ručni radovi i kultura, kulturni milje, znači ove zemlje, naširoko je poznat, Iran je poznat svuda u svijetu, pogotovo recimo po izradi ručnih tepiha, ali i drugih nekih rukotvorina. Također imamo znači i druge priloge, kao i svaki put, i vezano za muziku, i vezano za, da kažemo, ručne radove, sport i rekreaciju. Otići ćemo također malo i u svijet kuhinje, prikazati jedan iranski specijalitet, odnosno iransko jelo, tradicionalno jelo. Inače, na perzijskom jeziku se kaže kuku sabzi, radi se o jednoj vrsti pljeskavica koje se prave od zeleniša, od određenih biljaka, trava i slično. Na koji način se pripremaju, to možete otkriti u toku naše emisije. Ali prije svega ja nekako osjećam potrebu, pretpostavljam da ste i vi negdje u tom nekom osjećaju, da se malo bolje razbudimo na samom početku naše emisije Novi dan. Za početak ćemo spomenuti naš broj za WhatsApp i za Viber koji glasi +38761813656. Izaberite sami aplikaciju, odnosno društvenu mrežu na koju ćete nam se javiti, da li će to biti Viber ili WhatsApp, svejedno. I pišite nam, znači, prvenstveno o vašim utiscima, o našoj emisiji i o našem programu, a nakon toga možete nam pisati i o tome kako vi provodite vaše slobodno vrijeme, gdje i kako živite, koji su vaši hobiji i slično. Međutim, još jednom +38761813656, a da bismo bolje zapamtili ovaj naš broj, idemo na stari dobri turbo ritam. I ovako, dakle, izgleda taj naš turbo ritam uz koji se mi svako jutro ovako redovno, ali i dobro razbudimo i zagrijemo ujedno, naravno. Još jednom +38761813656. Svakako trebamo spomenuti i naš internet portal koji glasi balkan.sahartv.ir. Svakako nas posjetite i online, ukoliko recimo propustite neku od emisija Novi dan ili neku drugu emisiju Međunarodne televizije Sahar Balkan. U našoj arhivi, odnosno na našem internet portalu, možete pronaći sve emisije koje su tamo spremljene, koje su tamo, dakle, arhivirane, i ukoliko ste nešto propustili, svakako možete tu da pronađete. Nekada smo imali video rekordere i neke ovako druge uređaje uz pomoć kojih smo snimali, uključili bismo tajmer da nam se snimi neki film, emisija i slično, ako ne bismo u to vrijeme bili kod kuće. Međutim, evo, sada imamo nova čuda tehnologije, modernu tehnologiju, internet portale, arhivirane emisije, program i sve ostalo. Naravno, čudo je i ovaj net, čudna je i sva ta tehnologija, ali ono što se očekuje od nas jeste da je iskoristimo u prave svrhe. A sada svi vi koji pomalo osjećate glad ili možda razmišljate o tome šta biste mogli pripremiti ovoga jutra za doručak, možda i za neki drugi obrok, naravno kuku sabzi, kako to nazivaju Iranci, nije određen da se konzumira samo recimo za jednu vrstu obroka, recimo samo za doručak. Može se konzumirati ili za ručak, večeru i slično. A radi se o pljeskavicama, kao što smo rekli, ali naravno nisu to one pljeskavice kao kod nas na Balkanu. Ove su pljeskavice bez mesa. Pitate se kakve su to pljeskavice bez mesa, šta onda ide u njih i na koji način se pripremaju. E pa otkrijmo zajedno. Dakle, ovako izgleda kukus sabzi, jedan od iranskih specijaliteta. Možemo slobodno reći da je to dakle jedno tradicionalno jelo u Iranu. Vidjeli smo na koji se način sprema i koje su sve namirnice potrebne, pa ko voli, nek izvoli. Međutim, nakon ovako jednog slanog jela, pretpostavljam da vi sladokusci očekujete i nešto slatko. Imamo i za vas također jednu poslasticu, jedno zanimljivo iznenađenje. Ne radi se samo o nekakvoj vrsti slatkiša koju ćemo vam prikazati, nego se radi možda na neki način, da to nazovemo isto i ručni rad. Kako recimo uz pomoć šlaga napraviti neki zanimljiv cvijet ili neki zanimljiv oblik cvijet u ovome slučaju. Znači, malo ćemo se zabaviti uz ručno aranžiranje cvjetova od šlaga. A danas se u Iranu obilježava dan ručnih radova i nacionalni dan tepiha. Iran je inače zemlja poznata u svijetu po svojim ručnim radovima, naročito tepisima koji su cijenjeni i traženi širom svijeta. Bogata milenijska perzijska civilizacija zadivljuje turiste i tjera ih da ih u povratku kao suvenir zadrže tako nešto za uspomenu sa sobom, da ponesu dio ove historijske zemlje. U Iranu postoji više od 229 različitih vrsta rukotvorina, a tkanje tepiha u provinciji Fars i dizajn i primjerci tepiha kašana su uvršteni na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Najvažniji i najprepoznatljiviji primjer iranskih rukotvorina su tepisi i čilimi. Perzijski tepih svojim dizajnom, teksturom i trajnom bojom omiljen je svuda u svijetu. Perzijski tepisi datiraju iz razdoblja Ahemenida. Tepisi imaju vrlo važnu ulogu u iranskoj kulturi i umjetnosti, a njihovi izvrsni i izuzetni primjerci pretvoreni su u umjetničko djelo koje se ili izlaže u muzejima ili visi na zidu poput slike. Mi ćemo sada otići ovako u jedan kraj, u jednu pokrajinu, u grad Nahavand, da vidimo kako se dakle ručno izrađuju iranski tepisi. I ovako to dakle izgleda ukoliko želite da se zasladite, ali i da se zabavite u isto vrijeme. Međutim, sada ćemo otići u, da kažem, jedan malo ozbiljniji svijet kada su u pitanju ručni radovi i kada je u pitanju aranžiranje. Kako od nekog čvršćeg materijala napraviti jednu posudu, odnosno napraviti jednu ukrasnu saksiju. Saksiju u kojoj ćemo sipati zemlju i posaditi tako neku biljku ili neki cvijet. Međutim, ovoga puta svakako radi se o jednom materijalu koji se učvršćuje. To može, na primjer, biti da li gips, da li cement, da li nešto slično tome. U svakom slučaju, ideja sa, recimo, cementom može biti zanimljiva ukoliko se iskoristi na pravi način. Možemo, znači, ujedno i da se zabavimo i da ispunimo svoje slobodno vrijeme, da nam to posluži ujedno i kao hobi. Znači, kako napraviti zanimljivu saksiju od cementa, bavimo se malo i botanikom, posadimo, recimo, u tu saksiju neku lijepu, zanimljivu biljku i na kraju da vidimo kako će to da ispadne. Svi smo bili prisutni, bili smo svjedoci ovako kada se prave neke poslastice, kolači, hrana, salate, bilo šta što ima veze sa kuhinjom, sa kulinarijom i slično. Međutim, ovako recimo kada uzmemo neki predmet kao što bi bila neka lopta ili evo u ovom slučaju loptica za badminton, da li imamo ideju o tome kako se zapravo proizvodi, kako se pravi, kako se oblikuje loptica za badminton? Za sve vas koje interesuje, znači kako napraviti jednu ovakvu lopticu i kako da igramo badminton, naravno to većina nas je već nekada negdje vidjela i zna, ili smo već nekada igrali badminton. Ali sada predlažem da zajedno odemo u tvornicu badminton loptica, da vidimo kako se te zanimljive loptice proizvode. Znači, ukoliko želite da se zabavite, ukoliko želite da korisno provedete vaše slobodno vrijeme, kao što i sami vidite, mi imamo interesantne ideje za vas. Bilo da se radi o pripremi tako neke poslastice, kolača, torte i slično, ili ako se radi o nekoj zdravoj prehrani, još jednom ćemo naglasiti kada je u pitanju hrana, mi nastojimo, odnosno i sami primjećujete da se sve više ljudi okreće ka nekakvim dijetama, zdravoj hrani, režimskoj ishrani. Većina ljudi nekako je počela da pazi na to šta i koliko konzumira. Osim toga, većina ljudi počinje i da se bavi sportsko-rekreativnim aktivnostima, što u svakom slučaju je dobro za naše zdravlje. Ali treba da naglasimo da ukoliko smo, eto, da kažem, svaki dan u tom nekom programu, onda možda ponekad možemo sebi dati oduška i probati tako neki, recimo, kolač ili nešto što nije režimsko, odnosno nešto što nije dijetalno. Dakle, treba izbalansirati stvari, kombinovati i jedno i drugo, ali sve u korist nas samih, odnosno za poboljšanje našeg zdravlja. A sada, dragi i poštovani gledaoci, kao što smo i sami rekli, znači, u našoj najavi mi smo govorili o boemu i o jednom od najvećih imena estradne muzičke scene bivše Jugoslavije, o Tomi Zdravkoviću. Znači, sada ćemo ga spomenuti još jednom i reći da pored nadimka Toma, prijatelji su ga zvali Dado. Neki su tvrdili da je on srpski Elvis Presley. Međutim, u svakom slučaju i ono što je sigurno, njegove će pjesme, njegovi će hitovi ostati zapamćeni, slušaju se naravno i dan danas kod mlađih generacija, ostavio je neizbrisiv trag kada je u pitanju muzička scena Balkana. rođen 20. novembra 1938. godine u selu Pečenjevce kod Leskovca, kasnije se preselio u Beograd gdje je i umro u vojno-medicinskom centru 30. septembra 1991. godine. Neki su ga nazivali kraljem kafane zato što je u kafani provodio najviše vremena, tu je i sjedio i pisao neke od svojih pjesama. Inače je zaslužan za tekstove većine svojih pjesama, znači autor je sam svojih pjesama i naravno u njegovim pjesmama se osjeti u neku ruku i tuga i žalost, ali uz neki topao i mio glas koji je imao, a sve je to podvukla stara dobra violina. Naravno, mi ćemo sada poslušati i pogledati jedan video spot Tome Zdravkovića i pjesmu Dotako sam dno života.
Dotako sam dno života, i pakao i ponore, ali ti mi dušu uzej, prokleti ženski stvore, pa zbog tebe nemam mira u snovima ni na javi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutka bi zaboravi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutka bi zaboravi. Dno života sad verujem u sudbinu, ali tebe više nema u snovima ni na javi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutak zaboravi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutak zaboravi. Tornada, ali ti mi dušu uzej, prokleta ženo mlada, pa zbog tebe nema mira u snovima ni na javi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutak
kako da te muko moja, kako da te tugo moja, kako da te srce moje za trenutak zaboravi. Za trenutak zaboravi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.